God aften og hjertelig velkommen til programmet fredag kl. 22. Jeg hedder Eskild Særkær og er diakon. Sidste gang så vi på nogle arkeologiske vidnesbyrd, som bekræfter den bibelske beretning om Moses opvækst i Egypten ved Faraos hof, hvor han faktisk var kronprins. Og vi så, hvordan den egyptiske historie beretter om, hvordan han pludselig kom i vanære og forsvinder helt ud af historien. Dog ikke ud af den bibelske beretning, hvor vi følger hans flugt ud af landet, hvor han opholder sig hos præsten Jetro i Midian i 40 år. Og der vogter han Jetros får og gifter sig med en af hans døtre. Og så efter de 40 år kalder Gud på ham ud fra den brændende tornebusk ved bjerget Horeb og sagde: "Se, nu er israeliternes klageskrig nået til mig, og jeg også set den trængsel, egypterne har bragt over dem. Derfor vil jeg nu sende dig til Farao, og du skal føre mit folk, israeliterne, ud af Egypten." Og det er der, vi stoppede sidst, og i dag fortsætter vi så der, hvor Moses vender tilbage til Egypten for at udfri folket fra slaveriet. Men inden vi begynder, skal vi lige først bede for programmet. Herre, jeg beder om, at din ånd må gøre ordet levende og emnet levende, så du må blive ophøjet og dit ord blive levende gjort, så vi kan se, at du virkelig er historiens Gud. Jeg beder om, at vi alle derigen må se din storhed og prise dig for det, du har gjort og vil gøre for at føre din plan og vilje igennem. Jeg takker dig, at du vil have med os at gøre og vil være midt i blandt os, som du har lovet. I Jesu navn. Amen. Der var som sagt gået 40 år, siden Moses flygte ud af landet, og de mænd, der stod ham efter livet, var døde. Ifølge den egyptiske historie hed den farao, der nu var ved magten, Amenhotep den tredje, og hans søn Tutankhamon, som udpeget til at være kronprins. Og da Moses så på det tidspunkt kom tilbage til Egypten, gav Gud Moses befaling om at gå til den nu regerende farao og sige: "Lad mit folk gå." Men inden det skete, sagde Gud dette til ham: "Jeg ved vel, at Egyptekongen ikke vil tillade jer at drage bort uden ved magt, men jeg skal udrække min hånd og ramme Egypten med alle mine undergerninger, som jeg vil gøre der. Så skal han give jer lov til at drage afsted." Det var citat fra 2. Mosebog kapitel 3. Efter forskellige forberedelser og flere indvendinger fra Moses, som Gud besvarer, og det kan vi også læse om i samme kapitel, var Moses og også Aaron klar til at gå til farao med kravet om, at han skal lade Israels folk rejse, som i så lang tid har været Egyptens slaver og dermed også billig arbejdskraft i landet. Inden vi går videre i den bibelske beretning om, hvad der skete, da Moses kom til farao med kravet om at lade folket rejse, skal vi se, om der hele tiden er nogle beviser for, at Israels folk har været i Egypten. Der er nemlig mange, der betvivler det. For eksempel påstås det i programmet, som var i DR2 den i oktober, der i Israeliternes saga, citat: "Der, altså i Egypten, begynder Israels historie, men er historien sand? De fleste arkeologer har opgivet at underbygge denne beretning. Der er ingen beviser." Så vidt udsendelsen. Denne påstand er gentaget så tit, at man skulle tro, at der måtte være noget om den. Men det er igen bibelkritikken, der stikker hovedet frem, for det, de siger, er ikke sandt. Der er faktisk mange beviser for, at Moses har været i Egypten, og som Bibelen siger, som en mægtig mand i ord og gerning. Og det fremgår også af den egyptiske historie. Der er for eksempel gjort utallige fund af mange reliefer af et omfattende slaveri i Egypten, også i den 18. dynasti, som var lige kommet til magten forud for Moses fødsel og opvækst i Egypten. Blandt de omtalte slaver ses og beskrives også slaver, som har klare semitiske træk, der uden at man deraf kan slutte, at det er israelitter. Men som vi skal se, så er der en del, der tyder på det. I en tv-dokumentarudsendelse fra DRK i maj 2012 fortæller et forskerhold, bestående af arkeologer, religionshistorikere og naturvidenskabelige forskere, at nye arkeologiske udgravninger i Nildeltaget tydeligt viser tegn på, at der har boet et semitisk slavefolk i dette område af palæstinensisk afstamning, det vil sige fra Israel, altså israelitter. Og det er jo netop det område, hvor israelitterne ifølge Bibelen slog sig ned, og hvor de senere blev Egyptens slaver. I dette område er der fundet knoglerester fra slaver, forskellige antal af begge køn, dog ikke så mange drenge som piger, måske fordi alle nyfødte drenge blev dræbt, som det fremgår af 2. Mosebog kapitel 1. Et vigtigt dokument fra den tid, hvor Moses leve og jøderne var slaver i Egypten, blev der for eksempel for 100 år siden gjort et fund i Egypten, som siden dengang er blevet kaldt for Brocklin-papyrusen, altså simpelthen fordi, at den findes på Brocklin-museet. Der er ca. 500-600 fragmenter af den, og det tog mange år, før den blev lappet sammen. Men så blev den til en 182 cm lang papyrus, som efterfølgende kunne tolkes, og man fandt, at denne tekst havde en liste over udenlandske slaver med en beskrivelse af slavernes familiestrukturer og pligter. Listen indeholder 79 navne på slaver, og man mener, at disse slaver var tjenestefolk i den egyptiske husholdning ved Theben. Heraf, altså i listen, kan man se, at der er 33 egyptere, 45 var syriske eller palæstinensiske semitter, altså israelitter, og til sidst en ukendt. På listen er der 20 mænd, 43 kvinder og resten børn. Mindst 30 af slaverne på listen har semitiske, det vil sige israelske navne. En af slaverne hedder for eksempel Sifra, og det navn er nøjagtigt det, som den hebraiske jordmor her havde, som er nævnt i 2. Mosebog kapitel 1, vers 15. Andre hebraiske navne er Akab, og Akab det er en egyptiske navn på Jakob. Derudover kommer navne som Menahem, Aser, for blot at nævne nogle få. Og det er citeret fra Tell, Selskab for Bibelsk Arkeologi. Som vi ser bekræftet disse gamle egyptiske liste over slaver i landet, det som nævnes i Bibelen og som Bibelen taler om. Altså igen en indicie på, at Bibelen selvfølgelig har ret. Andre egyptiske fund over semitiske navne forbinder ligeledes israelitterne med en slavetilværelse i Egypten. Derfor er der heller ikke på dette punkt nogen grund til at anfægte den bibelske beretning om deres langvarige ophold i Egypten eller om deres slaveri i landet. Og som vi skal se, beviner dette forhold også den egyptiske historie. Desuden er det også bevidende af gamle rabbinske skrifter, som af forskellige historieskrivere, som for eksempel Josefus, som har adgang til kilder, som nu er gået tabt. Og vi skal nu om et øjeblik se på, hvad der står i en egyptisk historie om de 10 plager, men først skal vi høre et stykke musik. Altså, Bibelen forklarer, at de 10 plager kom som 10 selvstændige plager, som følge af Guds suveræne indgriben for at befri sit folk fra slaveriet. Det har bibelkritikken som nævnt meget svært ved at acceptere, efter min vurdering, fordi de i forvejen har valgt at lukke øjnene. Andre søger at bortforklare de 10 plager som Guds under. De benægter ikke, at de 10 plager har fundet sted, men forsøger at opstille en logisk rækkefølge for, at disse naturligt og logisk er opstået lige efter hinanden. Dette sker for eksempel i bogen Bibelens dyreliv af William Møller Christensen og K. Hjort Jørgensen, som begynder med at citere den første plage, som er beskrevet i 2. Mosebog kapitel 7. Moses og Aaron gjorde, som Herren bød. Moses løftede staven og slog vandet i Nilen for øjnene af farao og hans tjenere, og alt vandet i Nilen forvandles til blod. Fiskene i Nilen døde, og Nilen stank, så egypterne ikke kunne drikke vand af Nilen, og der var blod i hele Egypten. Men de egyptiske koglere gjorde det samme ved hjælp af deres hemmelige kunster. Det var citatet. Derefter giver forfatteren af Bibelens dyreliv, kommer de frem til denne logiske forklaring. Da faraos præster og kogler kunne gøre kunsten efter, at ikke udelukke, at Aaron, der sammen med Moses var oplært i alt Egyptens visdom, blot var kommet et kemisk stof i vandet, således at dette var blevet rødt som blod og er blevet giftig for fiskene. Citat slut. Hvis dette argument var sandt, så er det ikke længere tale om under, og dermed fratages de 10 plager allerede fra begyndelsen Guds suveræne og overnaturlige indgriben. Og for det andet, hvis Moses skulle have så meget gift med, at det kunne dræbe alle Nilens fisk, så ville det også fylde så meget, at det straks blev opdaget og latterligt gjort. Bibelen beskriver da også, at det skete på en helt anden måde. Det eneste Moses behøvede at gøre var at løfte sin stav og slå i vandet. Så skulle Gud nok gøre resten, fordi det var jo ham, der stod bagved og griber ind for at frelse israelitterne og dømme det egyptiske folk. Jeg citerer videre fra den ovenfornævnte bog, og vi skal nu se de næste plager, som bliver kommenteret på denne logiske måde. Egyptens anden plage, frøplagen, kan opfattes som naturlig følge af denne første plage. Når vandene, frøernes ynglepladser, blev forgiftet, er det rimeligt, at frøerne søgte op på landjorden og ind i husene og andre skyggefulde steder, blot bort fra den brændende sol. Det er der heller intet under, fordi faraos præster og koglere, der kunne gøre vandet til blod, også kunne få frøerne til at vrimle i land. Den tredje plage, myggeplagen, var Aaron dog ene mester for. Faraos præster sagde det også, at dette er Guds finger. Herefter citeres 2. Mosebog kapitel 8, vers 17. Aaron udrakte sin hånd med staven og slog støvet på jorden dermed. Der kom der myg over mennesker og dyr. Alt støv på jorden blev til myg i hele Egypten. Også dette under bliver gjort til en logisk fortsættelse af de to første og bliver beskrevet således. Hvis man betragter den tredje plage rent naturhistorisk, synes den at være en følge af de to første plager. Da vandet blev til blod, altså blev forgiftet, døde fiskene, og frøerne vandrede i land. Da nu både fiskene og frøerne, der for en stor del af lever af myggelarver var borte, fjernes dermed den vigtigste faktor for at holde myggebestanden nede. Og myggene har da kunnet udvikle sig millionvis og blive til en landeplage til en lige så stor scene for hoffe og præsteskabet som for folket. Og sådan bliver teksten ved med at forklare de 10 plager, som kun var en logisk rækkefølge. Hvis vi et øjeblik ser på det, der blev sagt i netop det læste afsnit, så dukker disse spørgsmål op. Hvis anden og tredje plage blot var et resultat af den første plage, hvordan kunne det så være, at myggelarverne, som var ved såvel som frøerne i vandet, ikke døde, når fiskene gjorde det? For en så stærk gift, som kunne slå alle fisk ihjel, ville selvfølgelig også kunne dræbe alt andet liv i vandet, eller hvad? Konklusionen må derfor være, at det ikke kan være sket på denne logiske måde. Peger det ikke snarere på, at det, der skete under den første plage, og som kun ramte fiskene, var Guds suveræne indgriben, altså en dom over Nilens Gud, og som derfor ikke dræbte andet end fiskene? Jeg mener jo. Et andet logisk modspørgsmål. Hvor kom de mange myg fra så hurtigt, at luften kunne blive tyk af dem efter kun 2 dage? eller muligvis efter 7 dage, som Bibelen godt antyder. Hvis der var blevet så mange myg så hurtigt, fordi frøerne var gået i land, og derfor ikke kunne holde myggelarverne nede, som bogens forfatter mener, jamen så ville det gå meget, meget længere tid. Enhver med lidt forstand på biologi ved nemlig, at myg først skal lægge deres æg i vandet. Efter cirka 7 dage bliver disse æg til larver, og efterhånden til voksne myg. Denne proces tager cirka 1 måned. Under normale biologiske forhold skal denne proces gentages igen og igen. Man har faktisk beregnet, at det vil tage 5 til 10 år, før det kan være så mange myg, som Bibelen taler om. Et andet spørgsmål. Hvordan kan man ud fra en logisk ræsonnement forklare, hvorfor myggene ikke kom til de områder, hvor israelitterne boede? Og endnu et spørgsmål. Hvis det går efter en logisk rækkefølge, hvordan kunne myggene så forsvinde lige så hurtigt som en knips med fingeren? For bremserne, der kom lige efter myggene, spiser som bekendt ikke myg, men alligevel var de pludselig væk. Er det ikke mere logisk at tro, at det skete på nøjagtigt den måde, der står i Bibelen? Nemlig, at alle 10 plager ikke har nogen naturlig forklaring, men skyldes, at det er Gud, der greb ind for at holde dom over Egyptens guder. Der er ingen grund til at fortsætte med denne logiske gennemgang af de 10 plager, som har til formål at bortforklare de under, der står i Bibelen. For hvis det hele kun handler om naturlov og logik, så har man jo i princippet afskaffet den almægtige Gud, som råder og griber ind, som han vil, og som det kommer til udtryk i Bibelen. Og hvis Bibelen ikke er Guds ord, Guds sande ord, hvordan kan vi så vide, at alt det andet, der står i Bibelen om Gud og frelsens vej ved Jesus Kristus, er sandheden? Men heldigvis har Gud åbenbart sandheden for os, også om Israels historie, og derfor ved vi, at hans ord er troværdige og sande, fordi han har sagt det. De arkeologiske vidnesbyrd, som vi er ved at skal se nærmere på, stemmer derfor også med det, Jesus sagde til de vantro farisæere, gør nok i en lidt anden sammenhæng. Hvis disse tiger, skal stenene råbe, og det er jo netop det, de gør. Og igen, inden vi fortsætter, skal vi høre et stykke musik igen. Ja. I Egypten er der ikke mange historiske beviser på de 10 plager, som nævnes i Bibelen. Det skyldes flere forhold. De 2 vigtigste er, for det første, at den egyptiske historie ofte kun fortæller det, som kongen, altså i det tilfælde farao, og landets ledere selv ønskede, at eftertiden skulle huske det. Den tid for. Det betyder for eksempel, at den beskriver de forskellige faraos mægtige sejre over fjenden, selvom det i virkeligheden ofte kan være tale om nøjagtigt det modsatte. Det siger sig selv, at sådanne beretninger derfor ikke kan betragtes som historiske og pålidelige kildemateriale. For det andet, så kommer det også, at den største del af den elite i Egypten, der var uddannet til at kunne skrive, døde, enten i forbindelse med den 10. plage, som eller under forfølgelsen af jøderne gennem det Røde Hav. Det at kunne skrive blev oftest kun givet til familiens ældste, altså typisk den førstefødte søn, og til dem, som gjorde tjeneste hos eller tilhørte den herskende klasse i Egypten, som enten var administrator eller militære officerer. Det siger sig selv, at da de fleste skriver i landet døde, så var der jo ikke mange tilbage af dem, der kunne skrive, og det fik selvfølgelig alvorlige konsekvenser for landet. Efterfølgende blev Egypten kastet ud i et totalt kaos, hvor det vigtigste for folket var at overleve. Det galt selvfølgelig også de få skriver, der måtte være tilbage i Egypten. De havde desuden ikke nogen arbejde for, hvorfor de ikke havde nogen incitament til at skrive det, de så og hørte. Og som sagt, så blev det totale nederlag også først langt senere beskrevet som en sejr. Men det var dog undtagelser. Nogle få nedskrev nemlig alligevel, sikkert på egen hånd, det for eftertiden, som de så og hørte og var vidne til. Der er for eksempel beretninger om pludselige katastrofer, som landets ledere ikke ville have bestilt, altså det var ikke bestilt arbejde, fordi landets ledere ønsker ikke at få det frem, hvis de helt taget har været der. Igen indikation på, at det var de ikke. I denne beretning, som jeg nu vil kalde for det enestående i Puvver Papyrus dokument. Det er et af de bedst kendte dokumenter fra denne tid, fordi den vidner om plager i Egypten, som i høj grad vidner om det, der er omtalt i Bibelen. Det bliver også kaldt for i Puvvers påmindelser. Det er et 347 cm langt og er en lang beskrivelse af et samfund i total krise og kaos. Og selvom dokumentet er tilpasset den egyptiske historie, så minder teksten som sagt meget om det, der er beskrevet i Bibelen om de 10 plager, om et land uden ledere. Dette ca. 3500 år gamle dokument er der også nedskrevet i begyndelsen af det 19. dynasti, altså kort efter, at det, der er beskrevet i dokumentet, satte et punktum for det 18. dynasti. I Puvver, som vel er navnet på ham, der har skrevet dokumentet, gentager flere gange, at han er øjenvidne til de katastrofer, han beskriver. Det er som om, at det er en korrespondent, der står i en krigslignende situation og rapporterer om forfærdelige følger, som der kommer fra denne krig eller den katastrofe. Vi skal nu høre indledningen til denne lange beretning, som er beskrevet i Puvver-dokumentet. Prøv så undervejs at sammenligne det, der her berettes, med det, der står i Bibelen i forbindelse med de 10 plager. Sandelig, landet drejer rundt som en potte med hjul. Byerne er ødelagt. Øvre Egypten er blevet tør. Alt er ruin. Residenten er væltet på et minut. År er larm. Der er ingen ende på larm. Og om jorden bare vil hoppe med at larme, og der ikke længere vil være forvirring. Sandelig, landet er fyldt med pine. Der er blod overalt. Mange døde er begravet i floden. Sandelig, floden er blod. Alt vand i Nilen er forvandlet til blod. Dog drikker folk af den. Mænd gyser tilbage ved smagen. Menneskelige væsener og tørster efter vand. Det er vort vand. Det er vor lykke. Hvad skal vi gøre ved det? Alt er ødelagt. Træerne er ødelagt. Der findes ingen frugter eller urter. Til visse porte, søjler og mure opslugt af ilden. Neder Egypten græder. Hele paladset uden statsindtægter. Til det hører nemlig, eller hører retlig hvede, byg, gæs og fisk. Til visse korn er forsvundet overalt. Ingen frugter eller urter findes, kun hunger. Alle dyr, deres hjerte græder, kvæget brøler, se, kvæget er ladt herreløs, og der er ingen til at samle dem sammen. Hver mand griber selv det, der er mærket ved hans navn. Landet er uden lys, til visse, fyrsternes børn er knust mod væggene, til visse, fyrsternes børn er kastet ud på gaderne. Fængslerne er ødelagt, der er stønnen over hele landet, blandet med klageskrig. Til visse det, der er balsameret, ligger over jorden. Det var en lille del af den første del, som vi kan kalde indledningen. Og det er også gengivet fra Selskab for Bibelsk Arkeologi, altså det bladet her til, og det er fra marts 1999. Lad os nu sammenligne det, der er beskrevet her i dokumentets indledning, med det, der står i Bibelen om de 10 plager. Og så vil jeg supplere lidt med det, som i Puvver skriver senere i dokumentet også, hvor han omtaler beskriver de enkelte punkter lidt nærmere. Lad os begynde med den tekst i dokumentet, der beskriver, at Nilen bliver til blod, og lad os sammenligne denne tekst med den første af de 10 plager, som er omtalt i 2. Mosebog kapitel 7. I Puvver skriver, der er blod overalt, Mange døde er begravet i floden. Sandelig, floden er blodet. Al vand i Nilen er forvandlet til blodet. Dog drikker folk af den. Mennesker tørster efter vand. Det er vort vand. Det er vor lykke. Hvad skal vi gøre ved det? Det er jo citat igen. Beskrivelsen af, at Nilen er fuld af blod, er nøjagtigt det, den bibelske tekst nævner om den første plage, som kom over Egypten. Lad os læse det, der står i 2. Mosebog, kapitel 7, vers 20 og 21. Moses og Aaron gjorde, som Herren bød. Moses løftede staven og slog vandet i Nilen for øjnene af faraoens tjenere, og alt vandet forvandles til blod. Fisken i Nilen døde, og Nilen stank, så egypterne ikke kunne drikke af vandet fra Nilen, og der var blod i hele Egypten. Det var citatet. Som vi ser, så er der en påfaldende lighed mellem disse to beretninger. Begge siger, at vandet i Nilen blev forvandlet til blod. Begge beretninger siger, at denne plage ikke kun ramte Nilen, men alt vand i Egypten, over Egyptens floder, kanaler og alle vandsamlinger, også det vand, som er i trækar og stenkar, jævnfør 2. Mosebog, kapitel 7, vers 19. Når Epuver tilføjer, at mange døde er begravet i floden, så henviser teksten muligvis ikke kun til dem, som kan have drukket af vandet, som måske på grund af de røgnende fisk, men også til, at der på dette tidspunkt var der så mange døde i landet, at der ikke var tid til at begrave dem. Og det står der faktisk senere hen i dokumentet, at der er mulighed for, at man har kastet de døde i Nilen. Der er meget, der tyder på, at de enkle plager ikke kun ramte tilfældigt, men var målrettet til at fælde dom over Egyptens guder. Ikke sådan at forstå, at de er guder, for de var jo afguder, som ikke kunne hjælpe dem i deres nød, og det ville Gud afsløre. Således ramte den første plage for eksempel den afgud, som egypterne kaldte Nilguden. Kvægpesten og byllepesten ramte derimod Egyptens tyregud. Og farao, som var den inkarnerede solgud Ra, kunne ikke forhindre, at der kom mørke over hele Egypten, undtagen der, hvor israelitterne boede. Og da faraos førstefødte døde, og en uges tid siden senere også farao selv, så var det jo bevis på, at Egyptens dødsgud også havde svigtet dem. Vi kan sammenligne Guds domme over Egyptens guder med beretningen i 1. Samuel kapitel 5, hvor filisterne tager Guds pagts ark i krigsbytte og stillede den op i Dagon, deres Guds hus. Vi husker nok alle, hvad det så skete, og jeg citerer fra kapitel 5 i 1. Samuel. Tidlig næste morgen, da astuditterne gik ind i Dagons hus, se, der var Dagon faldet næsegrus til jorden foran Herrens ark. De tog da Dagon og stillede ham på plads igen. De troede helt sikkert, at dette var et tilfælde, at deres gud var faldet til jorden foran Herrens ark. Men det, de oplevede næste morgen, det var ikke til at tage fejl af. Der står, da de kom tidlig næste morgen, se, der var Dagon faldet næsegrus til jorden foran Herrens ark. Hoved og begge hænder var slået af og lå på tærsken, kun kroppen var tilbage af ham. Hvis de ikke allerede var klar over budskabet, så blev de det hurtigt. Lad os læse det næste vers, som godt kan minde om den plage, Gud ramte Egypten og deres guder med under den første plage. Herrens hånd lå tungt på astuditterne. Han bragte fordærvelse over dem, og med pestbyller slog han Astort og hele egnen deromkring. Da astuditterne skønnede, hvorledes det hang sammen, sagde de, Israels Guds ark må ikke blive hos os, de hans hånd tager på os og på Dagon, vor Gud. De næste vers beskriver, hvorledes filisterne sørger for hurtigt at sende i Herrens ark tilbage til Israels folk. Som i dette tilfælde er der flere eksempler i Bibelen, hvor vi kan se, at Gud anskueligt gør sin dom over afgudstyrkerne ved at dømme deres guder, som jo er afguder. Det er også tilfældet med den dom, der ramte Egypten, da de 10 plager kom over landet. I 2. Mosebog kapitel 12, vers 12 siger Gud derfor også, at han holder dom over alle Egyptens guder. Vi skal igen lige høre et lille stykke musik, inden jeg fortsætter. Vi skal tilbage til det, der står i Puvot-dokumentet om de 10 plager, der ramte Egypten på den tid, hvor Moses var der, og som synes at være identisk med det, der bliver omtalt som de 10 plager i Bibelen. Som tidligere citerer, står der i indledningen. Alt er ødelagt, træerne er ødelagt, der findes ingen frugter eller urter på marken, til visse porte, søjler og mure opslugt af ilden. Neder Egypten græder, hele paladset er uden statsindtægter. Til det hører retlig hvede, byg, gæs og fisk. Til visse korn er forsvundet overalt. Ingen frugter eller urter findes. Og jeg citerer så, eller kommenterer lige, at i dokumentet nævnes mange forskellige slags frugter og urter og træsorter, som er ukendte for os i Danmark. Og videre. Der er kun hunger. Alle dyr, deres hjerte græder. Det er citatet. Lidt længere fremme i dokumentet skriver i Puvot, der er blod overalt, ingen mangel på død. Disse citater henviser muligvis til det voldsomme havlvejr og ildsluer, som dræbte alt levende udendørs, som Bibelen beskriver det i forbindelse med den 7. plage, som står i 2. Mosebog kapitel 9. Moses rakte sin stav op imod himlen, og Herren sendte torden og havl. Ild slog ned på jorden, og Herren lod havlene falde ned over Egypten, og der kom et havlvejr med ildsluer flammende mellem havlen, så voldsom, at det lige aldrig har været noget sted i Egypten, siden det blev befolket, og Egypten slog havlen alt ned, hvad det var på marken, både mennesker og kvæg, og alle markens urter slog havlen ned, og alle markens træer knækkede den. Det kan også oversættes med splindrede. Og her tænker sig på frugttræerne sandsynligvis. Nå. Kun i Gosen, hvor israelitterne boede, faldt der ikke havl. Det var citat fra 2. Mosebog, kapitel 9. I den tekst, vi netop har læst, fremgår det, at havlvejret var så voldsomt, at det ødelagde stort set alt i Egypten, som i Puvot også vidner om, hvor når han siger, at dyr, korn, urter på marken og diverse frugttræer var borte. Dertil kom, at mange huse blev opslugt af ilden eller ildsluer, som Bibelen nævner det. Man kan godt forstå, at det Puvot klager sig og siger, at der er hunger, alle dyr græder, og lidt senere, der mangler materiale til alle slags håndværk. Beskrivelsen af nøden i Egypten fortsætter. Der er mangel på mad, stor sult og lidelse. Damer siger, vi ønsker at spise. Kvinder er golde, ingen undfanger. Deres lemmer lider i klude. Pakhuset er tomt. Det var et lille citat også fra den. I Puvot-dokumentet beskriver som følge af de plager, der ramte landet, at der fulgte en stor hungersnød. I stedet skriver han også, at der mangler mad, folk lider og sulter, lærerne er opbrugte, og situationen er utrolig vanskelig. Når Puvot nævner, at kvinderne er barnløse, betyder det muligvis, at børnene er døde af sult. Dokumentet beskriver, hvordan at landet er uden lys. Dette henviser muligvis til den 9. plage, som omtaget i 2. Mosebog kapitel 10, vers 22 og 23, hvor der står, at der kom et tykt mørke over hele Egypten i 3 dage, så den ene ikke kunne se den anden, men over alt, hvor israelitterne boede, var der lyst. Og det er altså det, at Puvot muligvis henviser til, når han siger, at lyset manglede. Efterhånden som de 10 plager ramte Egypten, blev hele befolkningen grebet af frygt og forfærdelse, og Puvot gengiver det, som de tænkte på og talte om. Han skriver, vi ved ikke, hvad der sker i landet. Vi har aldrig hørt eller oplevet noget lignende. Og det er lige netop det, Bibelen også siger. I begyndelsen mente Egyptens mirakelmager, at de kunne efterligne det, der skete ved Guds hånd. Men efterhånden blev de, ligesom Esters befolkning, klar over, at det var Guds værk, og de sagde, det er Guds finger. De forskellige plager lå simpelthen uden for deres fatteevne og kontrol. Det blev mere og mere tydeligt for dem og for folket, at deres guder ikke kunne hjælpe dem, men at de måtte bøje sig for Israels Gud, som det var tilfældet med astoditternes Gud. Og nu skal vi jo så lige igen høre et musik, et stykke musik, inden vi tager det sidste for i dag. Inden vi fortsætter og ser på den sidste plage, og det gør vi jo så nok først næste gang, altså den plage, der kom over i Egypten, skete der også noget andet i landet. En hændelse, der synes at passe med det, som Epuve også nævner. Men lad os først læse, hvad der står i Bibelen. Og det er fra kapitel 12, ved 2. Mosebog, kapitel 12, vers 35 og 36. Israelitterne gjorde, som Moses havde sagt, og bedt Egypternes sølv og guldstykker, bedt om Egypternes sølv og guldstykker og om klæder. Og Herren havde stemt Egypterne gunstigt for folk, mod folket, og de havde givet dem, hvad de bad om, således tog de bytte fra Egypten. Epuve fortæller noget lignende om et fattigt slavefolk, som pludselig var blevet velhavende. Fattige mænd er blevet velhavende. Guld, lapis, lazuli, det er en smykkesten, sølv og turkis, karneol, ametyst, andre kostbare stene bliver hængt om halsen på slavinder. Der mangler guld. Der er ingen værdier tilbage i Egypten. Citat slut. Læg mærke til, at der står, at kostbare stene bliver hængt om halsen på slavinder. Og et andet sted nævner han, at slaver har fået sølv og guldbæger, fine garner, ædelstene, røgelser, og derefter nævnes flere andre ting eller værdier. Epuve fortæller ikke, hvordan disse fattige slavefolk var blevet så rige, men når han lige efter nævner, at der mangler guld i landet, så kan det jo betyde det samme, som Bibelen også nævner, nemlig at israelitterne har fået en stor del eller en del af det. Således havde de tidligere fattige og trælbundne israelitter guld og andre værdier med sig, da de nogle dage senere udvandrede fra landet. Det er blandt andet denne rigdom, som er forklaring på, at de senere kunne efterkomme Guds befaling, da han som en forberedelse til tabernaklets opførelse gav denne befaling til Moses. Og det er 2. Mosebog kapitel 25, hvor der står, sig til israelitterne, at de skal bringe mig offerydelse, at enhver, som i sit hjerte føler sig tilskyndet dertil, skal tage min offerydelse. Og offerydelsen skal bestå af guld, sølv, kobber, violet og rødt purpurgarn, karmosin, rødt garn, bubus, gedehår, rødfarvet vederskin, tahajskin, akacietræ, olie til lysestagen, vellugte stoffer til salveolien og røgelse, shurumsten og ædelsten til indfatning på efoden og brystskjolde, og du skal indrette mig en helligdom, for at jeg kan bo midt iblandt dem. Altså alt det, som Epuve faktisk siger, der står der også i Bibelen. Herren fortsætter og siger, du skal indrette boligen og alt dens tilbehør nøje efter det forbillede, jeg vil vise dig på bjerget. Men før helligdommen blev bygget, bestemte folket sig desværre til at bruge noget af guldet til et andet formål. Og det kan vi jo læse om i 2. Mosebog kapitel 32, hvor der står, at de lavede sig en guldkald, der som bekendt resulterer i, at mange blev ført vild og forlod Herren deres Gud. Men det er en helt anden historie, som vi ikke skal komme nærmere ind på her. Og det er også ved tide, at vi slutter for i dag, for vi kunne ikke nå at gennemgå den tiende plage, og den tager vi så som sagt næste gang. Jeg håber så, at du er blevet beriget af denne udsendelse i dag, hvor jeg sammen med jer har gennemgået en del af den egyptiske materiale, som bevidner det, eller i hvert fald synes at bevidne det, som Bibelen beskriver om de ti plager, som ramte Egypten. Altså, vi nåede ikke den tiende plage, men det må vi så se på næste gang. Og hvor vi også skal se på, hvordan den egyptiske historie beretter om israelitternes udvandring fra Egypten. Jeg håber, I er klar ved radioen også næste gang, og det bliver så fredag den 26. kl. 22, om Gud vil. Og så til sidst vil jeg sige til dig, som lytter, Gud velsigne dig.